Apoštol Pavel dále v prvé kapitole píše: Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Tyto verše obsahují apoštolův dík. Zbývající verše až do konce kapitoly obsahují jeho přímluvu. Nepřestávám za vás děkovat. Jak mnozí lidé jenom bědují a naříkají. Jenom málo kteří děkují. Ale Pavel říká, nepřestávám děkovat. Je velmi vzácné, když lidé vůbec jednou začnou děkovat. A je ještě vzácnější, když ve svých dících pokračují. Ale nejvzácnější je, jestliže se svými díky nepřestávají. Pavel, muž neúnavné práce, mnohých zápasů i utrpení, se svými díky začal, pokračoval v nich a nikdy v nich také nepřestal. Jak je to s námi? Je to s tebou taky tak? A za co tu vlastně apoštol děkuje? Především děkuje za ty, kteří uvěřili, a pak za jejich lásku ke všem bratřím a sestrám v Pánu. Přičemž pro slovo láska je tady v řeckém textu užito slovo agape. Jeho dík se vztahuje na počátek i další průběh, na to minulé i na to pokračující. Je-li člověk získán pro Krista, musí se to v jednotlivých situacích a událostech vždycky znovu a nově ukázat, prokázat a osvědčit právě v trvající bratrské lásce. Nikoli v začátek, nýbrž konec je korunou křesťanovy cesty. A je třeba říci, že tam, kde jsme ve společenství opravdu vděční jeden za druhého, láska prospívá a daří se jí. Stejný vzájemný vztah apoštola a sboru se zrcadlí ve slovech začátku dopisu, který posílá Pavel Koloským, ale zrovna tak i římským křesťanům. Píše jim v 1. kapitole v 8. verši: Bůh, jemuž z celé duše sloužím evangeliem o jeho synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách a prosím, zda by mi konečně jednou nebylo dopřáno z vůle Boží dostat se k vám. A pak se apoštol obrací k Pánu s přímluvou za sbor, který miluje a za který nese odpovědnost. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu, a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Už první prosba Pavlovy přímluvy je velkým vzorovým příkladem pro naše modlitby. Všecky lidské potřeby a žádosti v ní naprosto ustupují do pozadí. Bůh sám je tu středem pozornosti i touhy. Jemu náleží místo přede všemi našimi prosbami i přáními. První je Bůh, a to zcela sám. Bůh a zase Bůh. On je počátkem, středem i koncem našeho modlitebního života. On nás chce zcela naplnit sebou samým. Místo Bůh tady můžeme klidně říkat Ježíš a modlit se k Ježíši Kristu. Vždyť on praví, kdo ctí mne, ctí otce. Tomáš padá před zmrtvý vstalým Ježíšem na kolena a volá k němu: můj pán a můj Bůh. A Ježíš tato slova neodmítá. Přijímá i oslovení můj Bůh. Bůh je označován jako otec slávy. V těch slovech otec slávy vlastně v nejkratší podobě je obsah, celý obsah evangelia. On je otec, to znamená, že jemu náleží sláva a od něho také odlesk slávy vychází. Pavel neprosí pro své bratry o Ducha svatého, nýbrž o jeho působení. Duch svatý byl přece věřícím dán. Ale Pavel prosí, aby jim Duch svatý dal životní moudrost a nová zjevení, aby jim odhalil nové myšlenky boží, které dosud neznají. Hlubší poznání nám může být uzavřeno pro naši vzdálenost a může nám být stále ještě zastřeno. Tady jde především o tři věci. První z nich je očekávání, které je projevem naděje a bývá taky označováno někdy jako doufání. Očekávání věřících neznamená pro Pavla nějakou nejasnou touhu, nýbrž je skálopevnou jistotou toho, co přijde. Takové očekávání dává sílu. Vnáší silné popudy do životního putování a přináší do jeho utrpení a strastí potěšení a pokoj. To druhé, co Pavel ve své přímluvě pro zbor vyprošuje, se týká skutečnosti, že Bůh může v mohutné míře dávat zboru víc a víc poznávat slávu svého dědictví. Toto dědictví slávy bylo již dáno. Týká se však především budoucnosti. To, co z tohoto dědictví je už nyní duchovním vlastnictvím křesťanů, to je jen malý závdavek ve srovnání s neslýchaně velikým bohatstvím věčných duchovních statků. Představte si, jak málo rozumí takový plačící kojenec amerického milionáře dědictví, do kterého se narodil. Uplynou roky jeho výchovy a růstu, než těmto věcem správně porozumí. Oč více tato pravda platí o lidech, kteří se znovuzrozením stali účastníky nekonečné boží říše a podílníky dědictví věčné boží slávy. Od prvního okamžiku svého znovuzrození jsou už legálními účastníky tohoto dědictví. Začínají naslouchat a rozumět slovům písem svatých, která je o tom ujišťují a s tímto bohatstvím je seznamují. Učí je z tohoto dědictví slávy si vírou postupně přivlastňovat aspoň část bohatství, jehož velikost přesahuje veškeré lidské představy, neboť co oko nevidělo, co žádné ucho neslyšelo a na žádné lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. O tom třetím čteme v 19. verši. Čtenáři Pavlova dopisu mají poznat nepopsatelnou velikost boží síly. A Pavel se přimlouvá, aby jim Bůh dal poznat, jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. a dokládá, sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Na tomhle místě asi upoutá naši pozornost to množství silných a význačných pojmů. Sotva objevíte nějaké jiné místo písem svatých, kde by byla řeč o působení Boží moci tak jako zde. Dokonce i ta apoštolova bohatá slovní zásoba se tady zdá být chudá na to, aby vůbec stačila vyjádřit, co je tu vlastně předmětem Pavlovy přímluvné prosby. Tyto verše jsou vlastně mohutným chvalospěvem, který oslavuje Kristovo vyvýšení plností Boží moci. Apoštol mluví o vše převyšující velikosti Boží síly. Tato síla se stala úžasnou skutečností ve čtyřech mocných Božích zásazích. Především byla zjevena při vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. To je první mocný Boží projev na jeho synu, který tady Pavel ohlašuje. V tomto zázračném Božím díle Ježíšova vzkříšení je věřícím dán velkolepý vyučující pohled. Na jeho základě mohou nyní věřící měřit všechny rozměry a projevy této mocné Boží síly, která je tu i pro ně a chce působit i v nich. Kristovo vzkříšení z mrtvých je centrem této moci. Ono přece znamená možnost něčeho tak velikého, že s ubohými, hluboce padlými Božími dětmi je možno provést něco, čím mohou být postaveni naroveň Božímu synu. A být postaven jemu naroveň neznamená přece nic jiného, než být oslaven jako on, smět být stejně čistý, stejně krásný, stejně mocný a stejně vzácný jako on. Je možno si takovou slávu představit? Ne. To nikdo nedokáže. Ale, pane Ježíši Kriste, v hlubokém sklonění a vděčnosti chceme tomu v obecenství modlitby s tebou věřit, protože velikost povolání, kterým jsi nás povolal, dohlédnout neumíme. Amen.